мили сестри и братя, тази вечер имаме удоволствието пастор Мил Гаджалов да е между нас. Той ще има проповедта тази вечер. Поканвам го и моля за вашето внимание.
Добър вечер и добре дошли, се казваме на всички. С разбирането, че сме се починали днес, успяхте ли? Успяхте ли малко да дремнете след обяд, да почините? Днес е денят за почивка. Господния ден. Бог ни дава една свята привилегия и ние сме призвани да я използваме. Почина ли си?
Да.
Почина си след обяд, нали? Доволен си. Така трябва да сме доволни. Християнинът е един доволен човек, който се подготвя за една вечна почивка. Една почивка, където повече няма да има умора, няма да има стрес, няма да има напрежение. И така трябва да бъде. Трябва да се почиваме в нашия Господ Исус Христос. Тази вечер с Божията помощ ще се опитаме да се зарадваме. Според думите на апостол Павел, който казва на църквата в град Филипи: радвайте се, къде? В Господа. Пак ще кажа: радвайте се. Харесват ли ви тези насърчителни слова на апостола? Когато ги чуете, по какъв начин ги усещаме? Радвайте се в Господа. И за апостола не е достатъчно да го каже веднъж, той ще го повтори. Пак ще ви кажа, ще ви повторя. Радвайте се. Харесват ли тези думи на апостола? Харесват ли ви? Така, чисто сърдечно. И на мен ми харесват. Хубави, хубави думи. Насърчителни. Дори понякога, когато трябва да изпратим поздрав от нашата църква за другата църква, за другите църкви, и като не можем да се сетим някакъв конкретен текст, може би това е един от първите текстове, които така ни идва на ум. Кратък, ясен, радвайте се в Господа. Пак ще каже: радвайте. Какво по-хубаво има от радостта? Днес след обед с една малка групичка се събрахме да разискваме върху този текст и да намерим неговия по-дълбок смисъл, неговото истинско значение. И с Божията помощ направихме няколко бележки по този въпрос и бих искал да ги споделя. Съгласни ли сте? Бихте ли искали да получите този поздрав? Не толкова като църковен, колкото като личен поздрав. Някой да ви поздрави и да каже: абе, брат, сестра, радвай се в Господа. Бихте ли искали? Е, по някой път ни го казват. Аз обаче лично не бих искал да получа такъв поздрав. Защо? Защото апостол Павел го пише по един конкретен повод, за едни конкретни хора, при една определена ситуация. Нека да я разберем заедно, нека да чуем какво Бог иска да ни каже тази вечер в посланието към Филипяните и там четвъртата глава. Нека да го прочетем нашия текст. И така, четем в Филипяни 4 глава от 1 до 9 стих. Един дълъг текст, 9 стиха, в които апостол има конкретно послание. Затова, възлюбени и много желани мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господа. Също и те помолявам искрени ми сътруднико. Помагай на тези жени, защото се трудиха в делото на благовестието заедно с мен и с Климент и с другите ми съработници, чието имена са в книгата на живота. Радвайте се всякога в Господа. Пак казвам: радвайте се. Вашата кротост да бъде позната на всички човеци. Господ е близо. Не се безпокойте за нищо, но във всяко нещо с молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Най-накрая, братя, всичко, което е истинно, което е честно, което е праведно, което е чисто и любезно, и което е благодатно, ако има нещо добродетелно и ако има нещо похвално, това зачитайте. Това, което сте и научили, и приели, и чули, и видяли в мен, не го вършете и Бог на мира ще бъде с вас. Това е нашия кратък пасаж, в който се намират тези знаменити думи. Радвайте се в Господа, пак ще кажа, радвайте се. По какъв повод апостолът трябва да ги изкаже? Посланието на филипяните е познато като посланието на радостта. Многократно апостолът говори за радост. Той се намира в едни сложни житейски обстоятелства. Той е в затвора. Сам той казва: аз затворник заради Господа. Насърчава църквата в Филипи да бъде дразновенна и да се радва. От преки апели към църквата той преминава към апели към определени личности. Виждаме в първия стих, че той прави едно обобщение на онова, което е казал преди това, и казва: за това, възлюбени и много желани, мои братя, моя радост и мой венец, стойте така твърдо в Господа, възлюбени мои. Ние чувстваме неговата, тази на апостол Павел, загриженост към църквата. Възлюбени и много желани. Като един зрял човек, духовен баща на църквата, той се обръща към своите духовни деца и казва: вие сте моята радост, вие сте моят венец. Бъдете твърди в Господа, възлюбени мои. Стойте така твърдо в Него. И веднага след това той преминава към една друга конкретика. Моля Еводия, моля и Синтихия да бъдат единомислени в Господа. Наред с всички свои препоръки и наставления към църквата, апостола се обръща към две личности. Еводия и Синтихия. Две жени, към които има специални заръки. Какви да бъдат? Да бъдат единомислени в Господа. Той казва в третия стих: също и теб умолявай искрени ми са, умолявам искрени ми сътруднико, помагай на тези жени. Ние не можем да разберем от текста кой е този сътрудник, на когото апостолът пише. В началото на посланието се казва, че апостол Павел и неговия по-млад съработник Тимотей пишат това послание. Вътре в посланието апостола казва, че той изпраща Тимотей, по-късно изпраща Епафродит, четем в 25 стих на 2 глава, и фактически не са това точно този сътрудник, за когото става въпрос. Един неизвестен за нас сътрудник, който е там в църквата в Филипи. Когато четем в началото на посланието, ние разбираме, че посланието е до всички светии, които са в Исус Христос, в Филипи, заедно с епископите и дяконите. Можем да предположим, че този сътрудник вероятно има някакъв значим пост, служба в църквата. Може би е епископ, може би е дякон. И той получава наставления да помага на тези две жени, Еводия и Синтихия. Жени, които не са единомислени. Жени, които обаче имат своето място и значимост в църквата. И ние разбираме по-надолу от текста какъв принос имат те за църквата. Защото тези жени се трудиха в благовестието заедно с мен. Тези две жени, Еводия и Синтихия, са били рамо до рамо с пастора, рамо до рамо с апостол Павел. Можем да ги видим как те дори го придружават в някои, може би, по-кратки пътувания, как приготвят храна, как обгрижват други жени, които идват да слушат, помагат, насърчават, са работници в делото на Евангелието. Тези жени се трудят заедно с Павел, с Климент, не го познаваме този брат, с другите ми съработници, чиито имена са в книгата на живота. Проблем в църквата в Филипи. Как смятате, голям или малък проблем? Между две жени има някакъв проблем. Има някакво недоразумение. Има някакво несъгласие. Две жени, които са работили заедно във времето, когато апостол Павел вече не е там, не са толкова единомислени. Какво се случва? Може би да се зададем въпроса, вероятно тези жени не са били, да се поставим въпроса, дали са били омъжени или не, имали ли са деца или не. Аз изказвам предположението, че те са били по-свободни, нека така да го кажем. Имали са възможност да помагат на апостола. Възможно е техните мъже да са починали, възможно е никога да не са били омъжвани, да са нямали деца и да са били по-свободни, да нямат ангажимент към дома. В това време няма перални, няма електричество, всичко се върши на ръка. Домакинята изцяло в целия ден е заета с дома, грижи около децата, храната и така нататък. Всичко се шие на ръка, плете се на ръка. Може да се представите каква роля има жената в онова общество. И както днес, така и тогава, тя е крепителка на дома. Тези жени, каквито и да са те, са имали проблем. Вероятно, отново можем да предположим, когато апостол Павел вече не е бил там, се е появило усещането за лидерство. В едната или в другата, не знаем. Но в един момент едната е казала, ще го направим така, както аз казвам. Е, защо пък да го направим, както ти казваш? Така трябва да го направим. И въпреки, че работят в делото на Евангелието за спасение на души, се оказва, че между тях има вече някакви търкания. Появява се типичната женска ревност. Всяка една иска да бъде значима, да бъде видяна, да бъде напред, да свърши нещо полезно за църквата, да получи похвала. Всеки има нужда от похвала, всеки иска да бъде одобрен. Това е съвсем нормално. Но защо тя да е първа? Защо тя да бъде... Апостол Павел дори в затвора разбира за тази конфликтна ситуация. И той много добре знае, че малко квас заквасва цялото тесто. Когато има проблем, много бързо той като огън в степта започва да засяга останали църковни членове. Много просто. Едните симпатизират на едната жена, другите симпатизират на другата. Малки групички, след това групите стават по-големи и от нищо църквата може да се раздели само защото заемат две позиции. На Еводия и на Синтихия. И колкото и парадоксално и иронично да звучи, техните имена означават нещо съвсем друго, отколкото конфликт. Името Еводия на гръцки означава добър път. Еу означава добър, Одус означава път. Еводия означава добрия път. И по ирония на обстоятелствата, тя се отклонила от добрия път. Докато другата Синтихия означава да бъдеш наедно с богинята на съдбата. Но положителната съдба, това е щастието. Като че ли тази Синтихия не е огряна много от богинята на съдбата, Тихе или Тюхе, няма значение как се произнася, и тя е една нещастна жена, която влиза в конфликт с друга жена. Моля, нека Еводия и Синтихия предаем на тия жени да бъдат единомислени в Господа. Друга индикация в текста, освен нашите така предположения, по-конкретна индикация защо тези жени влизат в така пререкание, е шестия стих, който казва: не се безпокойте за нищо, но в молитва и молба изказвайте прошенията си на Бога. Не се безпокойте за нищо. Допускаме, че в тези две жени се е появило безпокойство. Думата, използвана тук за безпокойство, я намираме в Матей 6 глава 25 стих, където Исус казва да не се безпокоим за какво? За утрешния ден, за това какво ще облечем, какво ще едем. По-нататък виждаме Евангелието на Лука, 10 глава 41 стих, където Исус казва на Марта, сестрата на Лазар: Марто, Марто, ти се безпокоиш за много неща, ти се грижиш за много неща, но едно е полезно. Тези паралелни текстове, които имат за основа една дума, един и същ глагол, ни дават указание, че тук вероятно има като основа житейско безпокойство. Има вътрешни страхове, как ще посрещнем утрешния ден. Ще има ли достатъчно храна, ще имаме ли достатъчно облекло? Ще бъде ли утрешния ден на работа, няма ли да бъда? Какво ще се случи? Тези страхове не са само за Еводия и Синтихия. Те са страхове, които минават през цялата човешка история и засягат и самите нас. Страховете водят до там, че ние, а и те, в случая жените, се обезсърчават. Губят духовен ентусиазъм. Молитвеният живот постепенно запада. Точно когато трябва човек да се моли в безпокойството си, молбите, прошенията, исканията намаляват. Същевременно се губи и Божият мир, ни казва текста по-надолу. Божият мир. И тези жени в невъзможността си да се справят с житейските проблеми, изригват една срещу друга, един неправилен начин да изкажеш тревогите си, но често го правим, било тук в църквата, било в къщи, когато ни се насебере повече от толкова, колкото можем да носим. И Еводия и Синтихия са предпоставка за едно брожение в църквата. Загубата на мир да се превърне в безпокойство за цялата църква. Какво трябва да направи апостол Павел? Той разбира, че ситуацията излиза дори извън църквата. Вашата кротост, по-надолу казва, вашето въздържание, умереност, можем да преведем, нека да бъде позната на всички хора. Предполагам, че и съседите са разбрали, че Еводия и Синтихия имат някакъв проблем. И той казва, на всички хора да бъде позната вашата кротост. Не само когато дойдете на църква да изглеждате добре, костюмирани, смирени, на всички хора. Апостол говори да няма лицемерие в християнския живот. Да бъдем и тук, такива каквито сме, навън и обратното. Как да реши апостола тая ситуация? Далеко е, не може да ги набере по телефона, в затвора не допускат телефони, а по това време и телефони няма. Той ще пише писмо, Какво трябва да напише? Едно единствено писмо, то ще отнеме може би месеци, докато пристигне. Той трябва да напише всичко това, което е нужно. Тези жени да се върнат обратно в добрия път на вярата и служенето. Ето каква стратегия предприема той. Първото нещо е той моли. Той не заповядва, той не нарежда. Сътруднико, иди там и ги служи на мястото. Уния двете, дето ще се избудат очите и ще се изкубят косите. Той не казва така. Моля. И забележете, ако си отворите библиите. Той казва, моля Еводия, моля и Синтихия. Не казва, моля Еводия и Синтихия. И едната моли, и другата моли. Много персонално апостолът се обръща. Това е първия момент, първата крачка, молбата. На второ място апостола казва по-надолу, след като е заявил, че те са се трудили в делото на благовестието, техните имена, заедно с тия на Климент, на другите съработници, са в книгата на живота. Вашите имена, Еводия и Синтихия, са в книгата на живота. Имам един въпрос, може ли да го поставя, Николай? Да. Колко от тук присъстващите смятат, че техните имена са в книгата на живота? Петя, вдигаш ли ръка? Вдигаш ръка. Колко от вас смятат, че техните имена са в книгата на живота? Сигурни ли сте? Имате ли тая увереност? Прекращението, нашите имена се вписват в книгата на живота. Ние заявяваме, че сме кандидати за Божието царство. Ние декларираме, че искаме да живеем с нашия Господ, който е умрял там на Голгота заради нас. Ние се обещаваме и посвещаваме да служим. Исус казва, тия вече са мои. И записва имената ни в книгата на живота. Тая сутрин дори учихме за църквите и аз никога няма да излича името от книгата на живота. Облечени в бели дрехи. Разбира се, метафорично. Носим върху нас божествените заслуги на Исус Христос. Еводия и Синтихия, вие сте между спасените. Погледнете напред в бъдещето. Погледнете в една небесна перспектива. Вие сте жители на новия град Ерусалим. Заслужава ли си да има между вас конфликт? На небето, казва апостола, там, където ще бъде истинският живот, няма да има конфликти. Там хората ще бъдат удовлетворени. Там няма да има страхове, какво ще едем, какво ще пием, какво ще облечем. Дали ще имаме пари и дали утрешния ден ще ни бъде подсигурен с работа. Нашите имена са в книгата на живота. Апостолът трябва да обърне тези мрачни мисли и да ги направи в едни светли мисли, които гледат нагоре слънцето на вечността. Моля ви, погледнете вашата духовна опитност. Спомнете си миналото, първите стъпки, когато навлизахте във вярата, можем да кажем първата си любов, когато бяхте записани в книгата на живота. На второ място той казва, радвайте се в Господа. Имайте добра, положителна опитност в Господа. Вместо да живеете в терзания, страхове, недоволство, настрани от Господа, живейте в радост. Е, лесно е да се каже. Трудно е да се живее. Но това особено усещане, да се радваш, да си вътрешно удовлетворен. Е, нямаш всичко в този живот. Но ти казваш, Господ ми е дал толкова, колкото ми е нужно. Нямам последния модел телефон, но доволно имам комуникация с другите хора. Доволният дух, ще го подчертая, апостол е по-надолу и ще се върнем към него. Радвайте се в Господа. След това, той ще им каже в петия стих: вашата кротост да бъде позната на всичките човеци. Господ е близо. Еводия и Синтихия, времето минава и ние се доближаваме до едно велико събитие. Второто пришествие на Исус Христос. Господ е близо. Заслужава ли си в перспективата на близкото, скорошно пришествие на Исус Христос, ние да живеем по този начин? В неразбирателство, в конфликт. Иде нашия Господ. Апостол Павел по-нататък ще каже в първото си послание, че когато дойде Исус, казва в първото послание, второто послание към Тимотей, прощавайте, нека да го намеря този текст, сега така ми дойде на ум. Към солнците. Прощавайте, второто послание към солнците. Понеже е справедливо пред Бога да въздаде скръб на онези, които ви оскърбяват, а на вас оскърбените да даде утеха, когато се яви Господ Исус от небето със своите силни ангели и в пламенен огън да въздаде възмездие на онези, които не познават Бога и на онези, които не се покоряват на благовестието на нашия Господ Исус. Когато Господ дойде, Той ще въздаде утеха, вечна утеха за всички наши проблеми. И в същото време Той ще бъде Бог на справедливостта. Той в пламенен огън ще въздаде възмездие на ония, които са живели в непознаване на Господа. Какво означава непознаване? Не означава ли това? Никога не са чули тия хора. Не, по-нататък той ще обясни в посланието към Тимотей, в неговото вече той е пак към солнците. Той е Тимотей ми е влязъл в главата. Става въпрос за второто послание пак към солнците, когато се казва, че той ще въздаде на тия, които не приеха да обичат истината и да се спасят. Втора глава, 9 стих и 10. Не приеха да обичат истината. Съзнателно отказват да познаят чрез опитност своя Бог. Да следват Неговия пример. Това означава да не го познаеш. Да познаеш, според библейската терминология, означава много близки интимни отношения с някого. Много близки отношения с Бога. Господ е близо, казва апостола на двете жени. Господ е близо. Перспективата на Христовото пришествие, вие трябва да уредите отношенията си. След това, той им казва следното. Изказвайте, когато имате безпокойства и грижи, когато се терзаете за утре, в молитва и молба, изказвайте прошенията си на Бога с благодарение. И Божият мир, който никой ум не може да схване, ще пази сърцата ви и мислите ви в Христос Исус. Не знам как преживявате трудните моменти, когато се разтреперваме от нерви поради невъзможността да се справим с даден момент от живота. Дали молитвата е първото нещо, което ни идва на ум? Дали си казваме: Господи, дай ми сила, дай ми кураж, дай ми смелост, дай ми спокойствие в този труден момент. Нямам решение на проблема. Смачкваме. Изказвайте в молитва. Изказвайте в молитва. С благодарност. И този мир, който обикновените хора не могат да схванат, той ще почне да пази сърцата и мислите ви. Мислите ви ще бъдат запазени от всички тревоги, от всички безпокойства. Не могат да ви заразят чуждите проблеми. В Христос Исус, един от любимите изрази на апостол Павел, в Христос Исус, с благодарност. Наскоро четох някъде, един млад човек пише: ако утре не бъде отнето всичко и трябва да останем с нещата, за които сме благодарили на Бога, какво ще имаме? Нека да го кажа още веднъж, така да го осмислим. Ако утре изгубим всичко и трябва да останем с нещата само, за които сме казали: Господи, благодаря ти за това, това и това, какво ще имаме на разположение? Благодарност. В благодарността се крие ключът към този вътрешен мир. Да не искаш повече, толкова колкото Господ ти е дал. Апостол Павел от този личен спор, конфликт, недоразумение или там каквото е дълбочината между Еводия и Синтихия, се обръща след това към цялата църква в Филипи, към цялото общество. Защото той го прави по един деликатен начин. Писмото е било четено пред цялата църква. Представете ли си, излиза пастора, църквата пълна. Сега сме така колко души, по-малко сме. Излиза и казва последния начин. След като е държал едно слово 30 минути, вече сме в края на посланието към филипяните. Молете, брат Николай и брат Петьо, дръжте се прилично и си оправете взаимоотношенията. Брат Николай, взаимоотношения. Стряскащо, неприятно, конфузно. Как така пред всички пас ще ме изложи? Но апостола, забележете, е достатъчно деликатен, прозорлив, да каже всички уния възвишени истини, така че тия две жени да не се чувстват засегнати. Нещо повече, вижте как той ги издига. Книгата на живота, Господ идва, Божият мир ви е даден, вие сте ценни, вие сте скъпи за Бога. И най-после, братя, всичко, което е истинно, честно, праведно, любезно, благодатно, т.е. достойно за похвала, ако има нещо добродетелно, ако има нещо похвално, това зачитайте, това признавайте, това приемайте във вашата църковна общност, казва апостола на вярващите от град Филипи. Отстранете всички недоразумения. Заживейте истинно, честно, праведно, любезно, благодатно. Всички добри християнски, то няма недобри, всички християнски добродетели са тук. Ако само това изпълним, със сигурност ще бъдем като ангелите. Това, което сте научили и приели, и чули, и видяли в мене, не го вършете. И Бог на мира ще бъде с вас. В своето страстно желание църквата в Филипи отново да намери мира, апостола най-накрая в своята бащина грижа дава себе си като пример. Преди това в посланието той казва, трета глава, и там 17 стих: братя, бъдете всички подражатели на мен. Нямам този кураж, нито пък Та е претенция да каже като апостол, бъдете подражатели към мен. Първо, защото не смятам, че е необходимо. И второ, защото ще понеса много присмехи, нали? Най-малкото. Да. Но апостола не хвърля тези думи във въздуха. Той казва следното. Не, че съм сполучил вече, нито, че съм станал съвършен, но се впускам в гонитба дано улове, защото и аз бях уловен в Христос Исус. Аз не смятам, че съм уловил, но едно правя, като забравям това, което е назад. Миналите неща ги забравям. Всичките претенции, всичките ми титли, принадлежността ми към юдовото племе, праведността ми чрез закона, заслугите ми като велик евангелизатор и апостол, оставям го назад. Простирам се към това, което е напред. Към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Исус Христос. И така, ние, които сме зрели, нека мислим така. Оставяме всичко назад и вървим напред. Това правя, казва апостола. Бъдете подражатели на мен. Тая вечер, скъпи брати и сестри и приятели, сме призовани да бъдем подражатели на апостол Павел, който казва, радвайте се в Господа, пак ще кажа, радвайте се. Моята радост във вас е пълна, казва той. И тая вечер бих искал да си мислим конкретно за нас, адвентистите в България. Успяваме ли ние, като Божий народ, да изпълним Божието сърце с радост, с удовлетворение? Господ да каже, тези са мои. Исус да каже, тези са мои братя и сестри и аз не се срамувам от тях. Вярвам, че Исус така казва за нас. Защото ние сме го последвали с цялото сърце, с цялата си душа. Защото желаем да бъдем Негови. Защото искаме имената ни да останат в книгата на живота. Защото го очакваме Той да дойде много скоро. И ние се приготвяме за тая среща. Нека Бог да ни благослови. Да превъзмогнем всичко това, което вярвам Синтихия и Еводия са превъзмогнали. Господ да ни благослови с тая опитност. Радвайте се всякога в Него. Амин.